What's your feeling about it? Are you satisfied with
Kā
the
jūs
outcome?
vērtējat nesen apstiprināto amnestijas likumu? Vai esat apmierināti ar tā iznākumu? Vai tas aptver visus cilvēkus, kurus jūsuprāt tam vajadzētu aptvert? Kā šī situācija kopumā izskatās no jūsu viedokļa?
From our perspective, the government of Catalonia, it's a very good news, the approval of the amnesty law.
No Katalonijas valdības viedokļa tā ir ļoti laba ziņa. Amnestijas likuma apstiprināšana ir daudzu gadu darba rezultāts. Mēs apsēdāmies pie viena galda un risinājām sarunas ar Spānijas valdību. Vispirms tika apžēloti politieslodzītie, tam sekoja krimināla kodeksa reforma, lai no tās svītrotu sodu par musināšanu uz dumpi un daudz labāk pielāgotu Spānijas krimināla kodeksu Eiropas standartiem, un tagad amnestijas likums. Tā bija evolūcija, un tas ir pēdējais solis, kas palīdz pārcelt politisko konfliktu no tiesām un atgriezties pie sarunām. Tas palīdz izveidot ietvaru, kurā abas puses ir pēc iespējas vienlīdzīgākās pozīcijās. Šādi mēs varam pārtraukt neatkarības kustības kriminalizēšanu un uzbrukumus tās līderiem, ko mēs esam redzējuši ne tikai no prokuratūras pēc 2017. gada 1. oktobra referenduma, bet arī, piemēram, ar Pegasus lietu, šo izspiegošanu, kas bija skandāls. Ir pozitīvi, ka šajā likumā ir visas nepieciešamās garantijas, tas pilnībā atbilst Spānijas konstitūcijai un arī Eiropas standartiem. To atzina arī Venecijas komisija, kuras ieteikumi ir ņemti vērā. Tāpēc mēs uzskatām, ka tas ir ļoti nopietni izstrādāts likums. Protams, tas, kas mūs šobrīd visvairāk uztrauc, ir tā īstenošana. Tas, kā dažādas tiesas turpmāk rīkosies visos konkrētajos gadījumos ar visiem iesaistītajiem cilvēkiem. Mēs ceram, ka likuma izpilde tiks pilnībā nodrošināta, kaut gan mēs jau esam redzējuši atsevišķu tiesnešu publiskos izteikumus pret šo likumu, vēl pirms tā apstiprināšanas un arī pēc tam. Bija šokējoši arī redzēt, ka pat no Spānijas tieslietu padomes oficiālās adreses tika izsūtītas vadlīnijas tiesnešiem, kā apiet amnestijas likumu. Līdz ar to ir svarīgi sekot šī likuma izpildei. Labs signāls nāca no prokuratūras, kas lūdz izvērtēt, vai amnestijas likums ir piemērojams dažādās lietās, kur cilvēki tiek apsūdzēti, piemēram, terorismā.
And consider it under the rule of this amnesty law.
How much of a time frame are we
Cik daudz laika būs nepieciešams amnestijas īstenošanai? Vai mēs runājam par pāris mēnešiem, pāris gadiem? Kā jūs to saredzat?
We will see how it evolves. The law establishes that the courts should have an answer.
Skatīsimies, kā tas attīstīsies. Likumā ir noteikts, ka visās lietās tiesai ir jāsniedz atbildi vai kaut kas jāsaka 2 mēnešu laikā. Bet mēs esam diezgan pārliecināti, ka dažās lietās varētu tikt iesniegta sūdzība Eiropas Savienības tiesā un konstitucionālajā tiesā. Tātad mēs redzēsim, cik ilgs laiks paies. Tādēļ mēs turpināsim sekot situācijas attīstībai un pieprasīsim, lai visas likumā paredzētās garantijas tiktu izpildītas un tiesiskums tiktu nodrošināts visiem.
The rule of law system works for all.
Okay, very well. And now of course I would like to
Tagad es gribētu parunāt par pašreizējo politisko situāciju Katalonijā. Nesen ir notikušas vēlēšanas, ir iecelts jauns Katalonijas parlamenta spīkers, bet sarunas par jaunas valdības izveidi vēl turpinās. Kā pašlaik attīstās politiskā situācija?
From the position of the government and as we are members of Republican left.
Mēs atzīstam, ka vēlēšanu rezultāts nebija labs, nec pašreizējai valdībai, nec mūsu republikāņu kreiso partijai. Mēs varam teikt, ka zaudējām šajās vēlēšanās. Līdz ar to, mēs jau kopš paša sākuma esam paziņojuši, ka atbildība par jaunas valdības veidošanu būtu jāuzņemas tiem, kas uzvarēja vēlēšanās. Šajā gadījumā tā ir socialistiskā partija un kopā Katalonijai, kas bija otrās vietas ieguvēji un arī pretendē uz valdības vadītāja krēslu. Tomēr mēs joprojām neesam redzējuši nekādu konkrētu piedāvājumu. Mūsu pienākums ir skaidri norādīt, kādi ir mūsu nosacījumi, lai mēs būtu gatavi iesaistīties sarunās par jaunas valdības veidošanu. Svarīgākais ir saglabāt līdzinējo sarunu stratēģiju ar Spānijas valdību un turpināt strādāt, lai izbeigtu represijas. Tas nozīmē amnestijas likuma ieviešanu un sarunas par demokrātisko neatkarības jautājumu risinājumu, kas ietvertu referendumu. Otrais nosacījums skar finansēšanas modeli. Mēs gribētu izveidot vienotu un taisnīgu Katalonijas nodokļu sistēmu, kurā mēs varētu iekasēt visus nodokļus un pēc tam pārskaitīt valstī to summu, kas nepieciešama, lai finansētu visus kopējos dienestus un pakalpojumus, kā arī solidaritātes maksājumus mazāk attīstītiem Spānijas reģioniem vai reģioniem, kur ir nepieciešami lielāki ieguldījumi. Tas viss notiktu ar daudz lielāku pārredzamību nekā pašlaik. Tātad mēs gribam uzņemties visu atbildību par nodokļu sistēmu, bet, protams, saglabājot solidaritāti par pārējo valsti. Trešais jautājums ir par kataloniešu valodas aizsardzību un popularizēšanu. Ir jāstrādā pie saliedētākas sabiedrības veidošanas, respektējot dažādu cilvēku saknes, lai nodrošinātu viņiem vienlīdzīgas iespējas, ko nes kataloniešu, spāņu un citu valodu zināšana. Ceturtais punkts skar to, ko mēs saucam par republikāņu politiku. Tas attiecas uz visu, kas saistīts ar sabiedrisko transportu, sabiedrības veselību, izglītību un tā tālāk. Mēs esam skaidri pateikuši Sociāldemokrātu partijai un kopā Katalonijai, ka esam gatavi runāt tikai līdz jūlija beigām. Mēs zinām, ka daži varētu gribēt spekulēt ar jaunu vēlēšanu rīkošanu, jo, ja augusta beigās nebūs vienošanās par valdības izveidi, tad oktobrī automātiski būs jārīko jaunas vēlēšanas. Mēs jau esam teikuši, ka tā nav mūsu atbildība. Mēs iesaistīsimies sarunās līdz jūlija beigām, un pēc tam mūsu partijas biedri izanalizēs priekšlikumu, kas būs galdā un izlems, kā tālāk rīkoties. Bet mēs neļausim turēt mūsu gūstā, draudot ar jaunām vēlēšanām oktobrī.
That aims to speculate with new elections in October.
Daži šos pēdējo Katalonijas vēlēšanu rezultātus interpretē kā neatkarības kustības sakāvi. Vai jūs arī to tā saredzat?
We assume that there is certainly a demobilization of the independentist movement.
Mēs redzam, ka neatkarības atbalstītāji vairs nav tik mobilizēti. To parāda arī zema līdzdalība pēdējās vēlēšanās. Turklāt mēs esam zaudējuši vairākumu, kas mums bija iepriekšējā parlamenta sasaukumā. Bet mēs nedomājam, ka tā būtu neatkarības kustības sakāve. Mēs vienmēr atgādinām, ka konflikts vēl ir dzīvs un ka mēs to vēl neesam atrisinājuši un ka pie tā ir jāturpina strādāt. Ir jāvienojas ne tikai par neatkarības kustības kriminalizācijas un vajāšanas pārtraukšanu, bet galvenokārt par demokrātisku risinājumu. Ir jāveido politiskais ietvars ar dažādiem priekšlikumiem no visām pusēm, kas ļautu Katalonijas iedzīvotājiem izlemt, kādas attiecības mums turpmāk būs starp Kataloniju un Spāniju. Mums, neatkarības atbalstītājiem, ir savs skatījums. Mēs vēlamies Katalonijas republikas izveidi, bet mēs esam gatavi debatēm, lai uz galda būtu dažādi priekšlikumi un lai pilsoņi ar visu savu demokrātisko briedumu varētu pieņemt lēmumu.
Kad iepriekšējo reizi tikāmies Briselē, mēs runājām arī par kataloniešu valodas oficiālā statusa noteikšanu Eiropas Savienībā. Kāds ir progress šajā jautājumā?
We have been also asking during and working with all during all these months.
Visu šo mēnešu laikā mēs esam strādājuši ar visām iesaistītajām pusēm. Mums ir bijušas tikšanās ar visu dalību valstu pārstāvjiem, ar to valdībām, ar Eiropas Savienības iestādēm, bet galvenokārt mēs runājām ar Spānijas valdību, lai tā ne tikai nepadotos, bet izmantotu visu savu ietekmi nākamajā politiskajā periodā, kas sākās līdz ar Eiropas parlamenta vēlēšanām, lai iekļautu šo jautājumu darba kārtībā, lai kataloniešu, basku un galisiešu valodas atzīšana kļūtu par prioritāti nākamajam sasaukumam. Mēs turpināsim palīdzēt vairot savstarpējo uzticību šajā jautājumā, lai kataloniešu valoda kļūtu par oficiālu Eiropas Savienības valodu un izdarīsim spiedienu Spānijas valdību, lai tā darītu visu iespējamo, lai tā būtu ambicioza un izvirzītu šo jautājumu kā prioritāti nākamajā periodā.
This issue is a priority for this next period.